លោកអ្នកនៅជាមួយ SPS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដល់អស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sps.com.au/ ខ្មែររោគរាតត្បាតបានបណ្ដាលឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងជាពិសេសចំពោះអាជីវកម្មជាច្រើនដែលរីកលូតលាស់ក្នុងអំឡុងពេលធម្មតានៅមុនពេលដែលមាន COVID-19 ការរំខានដោយសារតែការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគនេះបានធ្វើឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មខ្លះចង់ទម្លាក់បន្ទុករបស់ពួកគេចោលដូច្នេះសំណួរសួរថាតើនៅពេលនេះគឺជាពេលវេលាល្អនៅក្នុងការទិញអាជីវកម្មដែរឬទេយោងទៅតាមអ្នកជំនាញខ្លះនិយាយថាជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រត្រឹមត្រូវព្រមទាំងផែនការសមស្របអ្នកប្រហែលជាអាចទិញបាននៅក្នុងតម្លៃធូរថ្លៃជាងមុនអាជីវកម្មខ្នាតតូចគឺជាឆ្អឹងខ្នងនៃសេដ្ឋកិច្ចអូស្ត្រាលីដែលរួមចំណែកដល់ទៅ 35% នៃប្រាក់ចំណេញដុលក្នុងស្រុកសរុបរបស់អូស្ត្រាលីហើយប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលនេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ឆ្នាំ2019របស់អង្គភាព Ombudsman សហគ្រាសគ្រួសារនិងអាជីវកម្មធុនតូចប៉ុន្តែការគំរាមកំហែងនៃការចម្លងបន្តនៃវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងសហគមន៍បានធ្វើឲ្យធុរកិច្ចធ្លាក់ចុះជាពិសេសនៅក្នុងរដ្ឋ Victoria ដែលបានរងគ្រោះយ៉ាងដំណំលោក Peter Strong នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការគាំពារការប្រឹក្សាអាជីវកម្មខ្នាតតូចហៅកាត់ថា COSBAU និយាយថាជាអកុសលជំងឺរាតត្បាតនេះបានបង្កើតទីផ្សារដែលអ្នកស្វែងរកទិញអាចធ្វើការចរចាឬក៏តថ្លៃបានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកជំរុញឲ្យអ្នកដែលចង់ទិញអាជីវកម្មនៅពេលនេះប្រយ័ត្នប្រយែងមុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តរឿងដំបូងគេនោះគឺត្រូវប្រកាសថាអាជីវកម្មដែលអ្នកកំពុងតែមើលរកទិញនោះអាចរស់រានបានហើយថាតួលេខដែលអ្នកទទួលបានពីអាជីវកម្មនេះគឺត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដអ្នកគួរតែទៅរកគណនេយ្យករហើយសុំឲ្យពួកគេជួយមើលតួលេខអាជីវកម្មរបស់អ្នកនេះហើយប្រាប់មកអ្នកវិញថាតើតួលេខទាំងនេះសមហេតុសមផលដែរឬអត់មានការណែនាំយ៉ាងមុតមមឲ្យពិនិត្យមើលលើតួលេខនៃត្រីមាសចុងក្រោយជាពិសេសបើទោះបីជាទិន្នន័យជាទូទៅហាក់ដូចជាល្អក៏ដោយលោកក៏បានផ្ដាំផ្ញើដល់អ្នកទិញដ៏ប្រយ័ត្នប្រយែងទាំងអស់នោះឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសទៅលើការជួលនិងស្ថានភាពរបស់ម្ចាស់អាគារដែលយើងជួលប្រសិនបើម្ចាស់អាគារឬក៏ landlord គឺជាអ្នកដែលមានអាគារជួលធំៗច្រើននោះខ្ញុំនឹងប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លាំងអំពីថាតើគេនឹងគិតគូរចាត់ទុកយើងបែបណានៅក្នុងពេលដែលមានវិបត្តិនេះអ្នកគួចជាអាជីវកម្មឬក៏ហៅថា business broker និងជាសហស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុនលក់អាជីវកម្ម Allbees គឺលោក Matthew Hollands មានប្រសាសន៍ថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកទទួលបានការសាកសួរច្រើនជាងធម្មតាស្ដីអំពីឱកាសនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មពីសំណាក់ជនអន្តោប្រវេសន៍ចំណាស់ដែលមានចំនួនជាង 1/3 នៃអតិថិជនស្នូលរបស់លោកអ្នកទិញរបស់យើងភាគច្រើនគឺជាជនចំណាក់ស្រុកដែលជាទូទៅពួកគេមិនគិតថាពួកគេនឹងធ្វើការងារទូទៅនោះទេដូច្នេះពួកគេនឹងទិញអាជីវកម្មដោយផ្ទាល់កាលពី6ទៅ8ខែមុនវាគ្រាន់តែជាអាជីវកម្មម្ហូបអាហារឬក៏អាជីវកម្មម្ហូបអាហារដែលមានម៉ាកយីហោ franchise ឬក៏ជាអាជីវកម្មប្រភេទណាមួយតាមធម្មតាការជួលហាងនៅផ្សារ Westfield មានរយៈពេល3ទៅ5ឆ្នាំហើយក៏បន្តទៅមុខទៀតប៉ុន្តែវាមិនកើតឡើងទេនៅពេលនេះពួកគេកំពុងស្វែងរកអ្វីផ្សេងលើសពីនោះទៅទៀតប៉ុន្តែវាមិនមានប្រតិបត្តិការច្រើនដើម្បីវាស់ស្ទង់ឡើយនៅពេលនេះក្រៅពីការចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើននោះដោយទទួលស្គាល់ពីសារៈសំខាន់នៃវិស័យជំនួញខ្នាតតូចដែលបានចូលរួមចំណែកជិត 1/4 នៃសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចឯកជនសរុបសម្រាប់រដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចនោះសាជីវកម្មអភិរក្សធុរកិច្ចខ្នាតតូចរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិច Western Australia Small Business Development Corporation បើកនៅសេវាកម្មប្រឹក្សាតាមអ៊ីនធឺណិតនិងទូរស័ព្ទដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មជាសក្តានុពលនិងម្ចាស់អាជីវកម្មដែលមានស្រាប់នៅក្នុងរដ្ឋនេះលោកស្រី Liza Ligina អ្នកគ្រប់គ្រងសេវាកម្មផ្ដល់ប្រឹក្សាផ្នែកអាជីវកម្មរបស់សាជីវកម្មនេះនិយាយថាការសាកសួរភាគច្រើនគឺមកពីជនអន្តោប្រវេសន៍ហើយពួកគេភាគច្រើនស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តបែបតក់ក្រហល់ដោយសារតែស្ថានភាពមិនអាចស្មានទុកជាមុននៃ COVID-19 ប្រសិនបើពួកគេមានអាយុលើសពី50ឆ្នាំពួកគេកំពុងតែសម្លឹងរកមើលការវិនិយោគទៅលើការធ្វើអាជីវកម្មដើម្បីឲ្យពួកគេអាចធ្វើដល់ពេលចូលនិវត្តន៍រដ្ឋនឹងដែនដីនីមួយៗនៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅពេលនេះស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលផ្សេងៗគ្នានៃការរឹតត្បិតរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយយើងនៅតែមានការគម្រាមកំហែងមកថានឹងមានការផ្ទុះឡើងបន្តទៀតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយសំដៅទៅលើការចម្លងបន្តនៅក្នុងសហគមន៍លោកស្រីលីជីណាណែនាំឲ្យចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការស្រាវជ្រាវដ៏រឹងមាំដើម្បីកំណត់ថាតើនៅពេលនេះមានតម្រូវការសម្រាប់ផលិតផលឬក៏សេវាកម្មជាក់លាក់ដែលអាជីវកម្មនេះអាចនឹងលក់ចេញបានដែរឬទេលោកស្រីក៏សម្គាល់ថាទំនាក់ទំនងដែលធ្វើឲ្យអាជីវកម្មបរាជ័យនៅក្នុងពេលមានជំងឺរាតត្បាតនេះគឺសមត្ថភាពនៅក្នុងការធ្វើទីផ្សារនិងពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតក្នុងករណីដែលអាជីវកម្មត្រូវបានបង្ខំឲ្យបិទទ្វារក្នុងរយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍មើលថាតើពួកគេមានសមត្ថភាពលក់ឬក៏ចែកចាយសេវាកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតឬអត់ថាតើមានឱកាសដើម្បីបង្កើនអតិថិជននៅតំបន់ផ្សេងទៀតក្រៅពីទីតាំងជាក់ស្ដែងរបស់អ្នកដែរឬទេហើយតើអាចលក់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញផ្សេងៗដូចជាបណ្ដាញសង្គមនិងអ្វីផ្សេងទៀតបែបនោះដែរឬទេការជឿជាក់យ៉ាងមុតមមម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចទំនងជាមានសុតិធិនិយមជ្រុលនៅពេលដែលទិញអាជីវកម្មទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងបរិយាកាសបច្ចុប្បន្នវាគឺជាការសំខាន់ដែលអ្នកត្រូវគ្រប់គ្រងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអារម្មណ៍របស់មនុស្សម្នាក់គ្របដណ្ដប់ទៅលើការវិនិច្ឆ័យរបស់ពួកគេសម្លឹងមើលទៅលើអ្វីដែលអាចកើតឡើងនៅពេលអនាគតតើខ្ញុំអាចដណ្ដើមយកអតិថិជនមកហាងនេះវិញបានដែរឬទេប្រសិនបើអ្នកនៅខាងក្រៅទីក្រុងមែលប៊នតើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើមានការ lockdown ផ្សេងទៀតនោះតើនេះគឺជាអាជីវកម្មដែលអាចរស់រានបានទេដោយគ្មានអតិថិជនរយៈពេល2ខែនៅក្នុងការ lockdown បន្ទាប់មកអ្នកចាប់ផ្ដើមធ្វើការសម្រេចចិត្តអ្នកស្រីលីជីណាយល់ស្របថានេះគឺជាកំហុសឆ្គងទូទៅមួយដែលអ្នកទិញដែលមានអារម្មណ៍រំជើបរំជួលទំនងជានឹងសាងកំហុសឡើងវាពិតជាសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការពិចារណារឿងទាំងអស់នេះពីព្រោះអ្នកមិនចង់ទិញអាជីវកម្មមួយហើយបន្ទាប់មកមិនបានប៉ុន្មានផងក៏មើលឃើញថាអ្នកត្រូវបាត់ទ្វារហើយបន្ទាប់មកអ្នកមិនមានប្រាក់ចំណូលនោះទេក៏ប៉ុន្តែប្រាក់កម្ចីអាជីវកម្មទាំងអស់របស់អ្នកឬក៏ប្រាក់កម្ចីណាមួយដែលអ្នកបានដកដើម្បីយកមកទិញអាជីវកម្មរបស់អ្នកនោះនឹងនៅតែត្រូវបន្តបង់សងគេវិញដូច្នេះវាពិតជាសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការគិតអំពីបរិយាកាសនៃអាជីវកម្មដែលអ្នកកំពុងតែរកទិញដោយសារតែមិនមែនរាល់មុខជំនួញទាំងអស់ដែលត្រូវបានដាក់លក់នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតនៃ COVID-19 នេះចាំបាច់ត្រូវតែជោគជ័យនិងរីកចម្រើននោះទេអ្នកស្រីលីជីណាលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកទិញគិតគូរអំពីជំនាញរបស់ពួកគេតម្លៃដែលពួកគេត្រូវចំណាយសម្រាប់អាជីវកម្មនិងថាតើទីតាំងនោះទាក់ទាញអតិថិជនដែរឬទេ
I have seen myself people put
ខ្ញុំបានឃើញដោយផ្ទាល់ភ្នែករបស់ខ្ញុំមានអ្នកទិញអាជីវកម្មដោយបានដាក់ប្រាក់សន្សំមួយជីវិតរបស់ពួកគេចូលទៅក្នុងការបណ្ដាក់ទុនដ៏រំភើបនេះហើយក៏បរាជ័យទៅឧទាហរណ៍ខ្ញុំបានឃើញមនុស្សជាច្រើនគិតថាដោយសារតែពួកគេបានចូលទៅក្នុងហាងកាហ្វេមួយហើយទទួលបាននៅបទពិសោធន៍ល្អៗនៅក្នុងហាងកាហ្វេនៅក្នុងតំបន់ដែលពួកគេរស់នៅនោះហើយពួកគេចូលចិត្តកាហ្វេនៅទីនោះហើយការដែលបើកដំណើរការហាងកាហ្វេមួយអាចស្ដាប់ទៅគួរឲ្យរំភើបណាស់ដូច្នេះពួកគេក៏វិនិយោគប្រាក់យ៉ាងច្រើនក្នុងការទិញហាងកាហ្វេនោះគ្រាន់តែដឹងថាវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំនាញជាច្រើនដូចជាជំនាញគ្រប់គ្រងមនុស្សការបដញ្ញាចិត្តក្នុងការចំណាយពេលវេលាជាច្រើនហើយវាគឺមិនដូចគ្នានឹងការធ្វើជាអតិថិជននោះទេនោះហើយជាមូលហេតុដែលលោក Holland ជឿជាក់ថាអវត្តមាននៃដំណាក់កាលផ្លាស់ប្ដូរពីអ្នកទិញទៅធ្វើជាអ្នកលក់អាចធ្វើឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មថ្មោងថ្មីមួយស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពប្រថុយប្រថានជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកទិញពីម្ចាស់មុនដែលពូកែខ្ញុំបានឃើញស្ថានភាពជាច្រើនដែលអ្នកទិញជឿថាពួកគេចេះមុខជំនាញនេះហើយពួកគេមិនត្រូវការម្ចាស់មុននោះទេពួកគេសប្បាយចិត្តនៅក្នុងការឲ្យម្ចាស់មុនដើរចេញទៅនៅថ្ងៃដែលទូទាត់ប្រាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំតែងតែលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់ធ្វើការរៀបចំប្រគល់ហាងនៅពេលដែលមានពេលវេលាយូរជាងនេះពីសប្តាហ៍គឺមានលក្ខណៈធម្មតាប៉ុន្តែมันមានអ្វីទាស់ខុសនោះទេនៅក្នុងការដែលស្នើសុំពេល2ទៅ3ខែនោះมันមានអ្វីខុសឆ្គងទេនៅក្នុងការដែលស្នើសុំឲ្យមានការជួយរយៈពេល6ខែទៀតនោះ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមស្ដីអំពីរបៀបចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មសូមតាក់ទងទៅកាន់ខ្សែទូរស័ព្ទផ្ដល់ព័ត៌មានរបស់អង្គភាពអំបត្តិស្មិនសហគ្រាសគ្រួសារនិងអាជីវកម្មធុនតូចតាមរយៈលេខ1300 650 460ចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់នៅទូទាំងប្រទេសពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្ររបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយអេមីឈៀងយូវ៉ងនិងប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចុច Like Share Comment និង Follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook